Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Veliki srpski pesnik, slikar, pripovedač i dramski pisac, profesor i učitelj Đura Jakšić, jedan od najvećih predstavnika srpskog romantizma, glavni je lik u mnogobrojnim anegdotama. Jednoga dana Đura nije ništa pio, pa uveče svrati u Skadarliju u kafanu Tri šešira, koju je uz još nekoliko drugih nazivao vinskim vrelom. Naručujući piće, Đura je izgovorio stihove. E, nasulo, kad si Đuro, ceo ovaj dan izduro, a tu smo pred vinskim vrelom, častiću te okom celom. Doktor Vladan Đorđević, koji se zatekao tu u tom trenutku, mu je uputio prekor također u stihovima. Kada zdravlje tako paziš, znaj da pravo u grob gaziš. A Đura mu je na to odgovorio. Prekora sam tvoga vredan, ali šta ću kad sam žedan? Zabavnik današnjeg dana uradila je ekipa Izabrana. Muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik i voditelj današnjeg zabavnika Milena Šiškin. Sweet, sweet memories you gave of me. You can't beat the memories you gave of me.
Take one fresh and tender kiss. The memories you gave of me. Add one stolen night of bliss. Can't beat the memories you gave of me. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Fold in lightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine, memories are made of this. The memories you gave them. Then add the wedding bells, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with his blessings from above. The memories you gave me. Serve it generously with love. The memories you gave me. One man, one wife, one love through life, man. Made of this. Memories are made of this.
This is insane. All you did was say hello.
U Zabavnikov bioskop vodi nas dramski umetnik Feđa Stojanović.
Žalko je američki film snimljen 1973. s radnjom koja se dešavala septembra 1936. u kojoj su glavni protagonisti dve profesionalne varalice koje tumače Paul Newman i Robert Redford imaju komplikovan zadatak da prevare šefa mafije kojeg igra Robert Shaw. Film je režirao George Roy Hill, koji je prethodno režirao western Butch Cassidy i Sundance Kid s Newmanom i Redfordom u glavnim ulogama. Scenario je napisao David Ward, inspirisan istinitom pričom o stvarnim prevarantskim igrama koje su osmislili braća Fred i Charlie Gondorf, a dokumentovao je David Maurer u svojoj knjizi Velika varalica, priča samouverenog čovjeka. Film je osvojio 7 Oscara, među kojima su i oni za najbolji film, najbolju režiju i najbolju muziku. Scenarista je bio nominovan za Zlatni globus. Gradonačelnik Chicaga, Richard DeLay, zabranio na 2 godine bilo kako snimanje filma u gradu, ako prikazuje grad u negativnom svetlu, ali je dopustio producentima ovog filma da snimaju 3 dana. Jack Nicholson je odbio ulogu Johnnya Hookera pre nego što se Robert Redford predomislio i odlučio da prihvati ulogu. Gin, koji Paul Newman pije u sceni u Ozu, je Gordonov gin, isti onaj koji Humphrey Bogart pio u filmu Afrička kraljica. Platforma L u 43. ulici prikazuje stanice označene sa A i B, kojih uopšte nije bilo pre Drugog svjetskog rata, a izgled slova je Helvetica, koji je dizajniran tek 1957. godine. U sceni iz filma vidi se reklama za prodavnicu alkoholnih pića Ezra Brooks Liquor. Ezra Brooks nije postojala sve do 1958. godine. Kada se u filmu otvori torba, u kojoj su novčanice od $100, može se vidjeti moderniji, puno manji zeleni pečat federalnih rezervi, što je pogrešno za 1930. U to vreme, zeleni pečati su bili puno veći i imali su svetlo zelenu boju. Žalka je prvi film Universal Picturesa koji je osvojio Oscara za najbolji film nakon filma Na zapadu ništa novo. Godine 1983. snimljen je nastavak Žalka 2.
Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
I'm gonna lay down my sword and shield.
Down by the riverside,
oh,
down by the riverside,
yeah,
down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield.
Down by the riverside,
I'm gonna study. Gonna lay down my heavy load.
Down by the riverside.
Oh.
Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my heavy load.
Down by the riverside.
I'm gonna study.
Thank you. si da volim ga, volim ga, volim ga, volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me, čeka me, čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doć. Meseče srebrni, pozdravi svaki kut. Meseče mili moj, sretan, sretan put. Sretan, sretan put. Sretan, sretan
Should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. Going strong through the good and bad, we get along, and then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye.
Čuveni škotski ovčar Lassie, pas iz romana, televizijskih serija i filmova, toliko je postao deo naših odrastanja i života da čim na ulici vidite škotskog ovčara, pomislite, vidi Lassie! Iako je njihova popularnost u stalnom porastu još od druge polovine 19. veka, pravi bum ova rasa doživjela je posle objavljivanja romana Erika Knighta 1940. Lassie se vraća kući, koji je ubrzo postao bestseller. Tri godine kasnije snimljen je film Lassie se vraća kući, a nakon njega još 10 filmova, televizijskih serija sa preko 300 epizoda i radio serijal koji je trajao 4 godine. Lik Lassie verovatno je inspirisan njenom imenjakinjom iste rase iz priče Polubraća Elizabete Gaskell, koja je objavljena još 1859. godine. To je sentimentalna kratka priča u kojoj škotska ovčarka Lassie, koju voli jedino njen mladi gazda, na kraju postane heroj čitave porodice. Malo ko je mogao da pretpostavi da će Lassie uskoro postati ikona, a njeno ime sinonim za rasu. Gotovo da nema deteta koje je odrastalo u drugoj polovini 20. veka koje nije poželelo da ima svoju Lassie. Prvi pas koji je na filmu igrao Lassie bio je zapravo mužjak, Pal, koji je uskoro po želji svog vlasnika i trenera Ruda Bedrexa dobio umetničko ime Lassie. Snimio još 6 filmova, a potom postao zvezda vašara, rodea i drugih opšte narodnih skupova i veselja na kojima je izvodio trikove i zabavljao posetioce. Nakon Pala u filmovima o Lassie glumilo je još 5 generacija njegovih naslednika. Njegov vlasnik patio je od teškog oblika depresije kada je Pal uginuo 1958. godine. U Doylestownu u Pensilvaniji i danas se nalazi statua Lassie.
Primavera en Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en él. Ojalá. so che non mi devo più nascondere. Pregherò solo che io sia lì, lì con te quando il sol potrai raggiungere. Piccolo ragazzo, tu corri sul mio prato. Piccolo ragazzo, tu canti e ti ho sentito. E sarai più libero. Accenderai la luce che c'è dentro me, perché io voglio credere. Piccolo ragazzo, tu corri sul mio prato. Piccolo ragazzo, tu canti e ti ho sentito.
Que je me délivre des fils invisibles qui m'attachent à toi. En brisant le charme, je retrouve une âme, je redeviens femme, je redeviens moi. Faut que t'en profites, on se lasse vite, et le jour viendra où ça cassera.
Majdan iz Niša upoznali smo na Beoviziji, takmičenju za izbor pesme koja će nas predstavljati na Euroviziji. Od članova grupe Nemanje Erića i Luke Novakovića čućemo po čemu će pamtiti učešće na Beoviziji i kako je nastala grupa Majdan. Sa njima je razgovarala Ksenija Radović.
Spontanim okupljanjem četvorice momaka u jednoj niškoj kafani. Tu smo se seli, krenuli da razgovaramo o budućim ovim planovima i shvatili da smo svi na istim talasnim dužinama, da otprilike na isti način vidimo muziku i tako se rodio bend koji već skoro 3 godine žare i pali prostorima ex-Jugoslavije.
Luka, da li bi nešto dodao i možda i da nam otkriješ kako ste došli do naziva samog benda?
Pa do samog naziva je došao Luka Nikolić, to je teže nam je bilo da nađemo ime za bend nego da napišemo pesme, tako da Luka Nikolić je krivac zašto se bend zove Majdan, nije Nemanja zadužen za to, iako je iz Majdanpeka i ljudi misle da je on dao kao lokal patriota ime bendu.
Ja sam bio inspiracija i muza Luki.
Da, tako da je Luka hteo da se napravi neka lepa povezanost Nemanjinog porekla i ovog našeg benda.
Vi ipak danas živite i radite prvenstveno u Nišu. Nakon toga usledila je pobeda na Barfu, takođe i nastup na Beoviziji. Po čemu ćete možda i pamtiti ovaj period, Nemanja?
Mislim da je to jedan pravi put jednog mladog benda da napravi svoju trasu kojom će se kretati narednih 50 godina.
Luka?
Taj period, pa po pre svega dobroj atmosferi, o dobroj energiji koju smo mi imali kao bend i prezadovoljni smo bili samim tim našim izvedbama na tim festivalima, tako da samo pozitivne emocije vučem iz tog perioda, mislim kao i svi ostali iz benda, tako da da se ja pitam, a i mi ostali ponovili bi sve to i ne žalimo ništa što smo radili do sada, tako da sve je super prošlo u tom periodu, tako da pamtit ćemo ga do kraja života naše.
A da li opet Beovizija i Eurovizija neko takmičenje koje ste vi gledali i pratili kao klinci, ili je pak to bila samo prilika da predstavite vašu muziku i band?
Pa iskreno ja sam pratio do pre jedno 14-15 godina kada je jedan moj profesor iz muzičke škole bio na Beoviziji, tada smo kao pratili, to je bila 2004. ili 5. A ovo sad je naš pokušaj da mi dopremo do šire kruga javnosti, da predstavimo našu muziku koju inače sviramo na nekom festivalu koji je dosta i medijski propraćen, a i da mi svoju muziku ispromovišemo na tako nekom velikom festivalu.
Ja sam pratio Euroviziju one godine kada je Željko Joksimović otišao sa pesmom Lane moje ovih dana i kada je Ruslana sa Šigirikita odnela pobedu. To je jedino moje sjećanje na Euroviziju. Da, i Marija Šeripović, sećam se, imao sam neki telefon Motorola, imao je 30 MB memorije u sebi i
300 dinara kredita na koje si sve istrošio na Mariju
Šerifović, i od tih 30 MB 5 MB mi je zauzimala pesma Molitva, a drugih 5 MB neko ko je napravio pesmu Dvolitra na kontu Marijinog hita, tako da eto, to je moje sećanje na Beoviziju.
Kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete? Nemanja?
Majdan. Pa da, želao sam da budem prvo košarkaš. Ne, prvo sam želao da budem lekar, pošto mi je tata lekar, pa... Ali onda sam shvatio da tu moraš mnogo da učiš, pa sam onda teo da budem košarkaš, tu moraš mnogo da treniraš. I onda mi je tata dao gitaru, njegovu staru, sećam se marke, Melodija Mengeš. I onda sam tako krenuo da sviram i onda sam shvatio, ovo muzika, ovo je super. I eto, mene ovde, sada, pred vama, sa Majdanom.
Luka?
Pa ja sam počeo uporedo da se bavim košarkom i muzikom, tako da sam, da nisam znao konkretno šta želim. Teo sam isto da budem prvo košarkaš, pa
I svi moji uspešnu košarkašku karijeru. Ja moram da kažem da je Luka Novaković jedno vreme bio u Crvenoj zvezdi na probi.
Ali to je na probi, da, bilo. To je kadetska ili juniorska selekcija Crvene zvezde kod trenera Nenada Jerkovića. Teo sam da budem košarkaš, pa sam hteo istovremeno da budem košarkaš i muzičar. Pa sam onda upisao stomatološki fakultet i onda je to sve krenulo da ide na sve strane i onda sam definitivno rešio da hoću da budem kad porastem muzičar i stomatolog.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Čutiš, ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. Kukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi lep ledena tišina. Zamrzne mi reči koje šaljem.
Zabavnik i
Radio Beograd, prvi program.
Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Io troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.
I love you. I love you. I love you. I love you.
Love.
I love you. How many different ways are there to say, I love you? I love you. No need to say it any other way. You love me? How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Just we two. Adds up to I love you and you love me. Many different ways of it to say I love you. Ti voglio bene, ti quiero, ich liebe dich, ich adore. I love you. No need to say it any other way. And honey, you love me? How wonderful that such a thing can be. Baby, just we two. Adds up to I love you and you love me.
It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. It's twilight time. When purple curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous. Beneath the blue, in the same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Here, in the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time.
Nedeljno poslepodne je prijetno vreme za čitanje. izvalite se na kauč i uživate. A da li ste se ikada zapitali koja je najveća knjiga na svetu? Kralj Mindon od Burme, kako se nekada zvao Mijanmar, želeo je iza sebe da ostavi nešto korisno budućim naraštajima. Pošto je i sam bio veliki ljubitelj knjiga, smatrao je da je književnost jedan od najvrednijih elemenata društva. Tako da je odlučio, iza sebe će ostaviti knjigu. Nije želeo da ostavi bilo kakvu staru knjigu, već je odlučio da napravi najveću knjigu na svetu. Ne samo najveću, već i knjigu koja će trajati 5000 godina. Pošto papir toliko ne bi mogao da izdrži, kralj se dosetio. Godine 1860. počeo je da gradi Mandalej, a tada glavni grad Burme, a u gradu i najveću knjigu na svetu, koja još uvek stoji u podnožju Mandalej brda. Kolika je zapravo najveća knjiga na svetu? Na to smo našli odgovor. Dimenzije su zapanjujuće. Knjiga ima 730 listova i 1460 stranica. Svaki list je napravljen od mermera i sadrži oko 100 linija teksta. Svaki list je 107 cm širok, 153 visok i 13 cm debeo. Svaka od kamenih tabli ima svoju vlastitu pagodu i svi su raspoređeni oko središnje zlatne pagode, poznate kao Kuthodau pagoda. Kralju Mindonu je trebalo 8 godina da knjigu završi, a 1868. godine bila je i zvanično otvorena za javnost. Izvorno svaka tabla je imala dragi kamen na vrhu, ali kada su Britanci napali sever Burme 1880. svi do jednog su nestali. 10 godina kasnije počela je obnova pagode, a u drugoj polovini 20. veka knjizi se vratila njena stara slava. A još 10 godina kasnije dobila je i štampano izdanje u 38 delova, a svaki deo je sadržavao 400 stranica. Danas su svi zlatom urezani tekstovi nestali sa mermernih ploča, a zamenjeni su crnom smolom. Zajedno sve mermerne table oko zlatne pagode čine najveću knjigu na svetu, koja je zbirka spisa Theravada tradicije budizma. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees. Real thing, what the world wants today.
s'en allait, chassé par le cyclone, et sur la route, on nous avait jetés. Mais quand on fut près de l'île du Rhône, on a compris qu'on était arrivé, on a compris qu'on était arrivé. L'île du Rhône semblait nous attendre, l'île sauvage, nous allons oublier. On a percé sa glace humide et tendre pour y planter nos tentes et nos pommiers, pour y planter nos tentes et nos pommiers. Que c'était bon d'arracher les poussins, nos mains faisaient reculer la forêt. Quand notre terre nous ouvrait ses entrailles, que c'était bon d'y planter nos pommiers, que c'était bon d'y planter nos pommiers. Êtes-vous fous, nous disait le village, connaissez-vous le Rhône de chez nous? L'avez-vous vu quand il est par l'orage, gros de la Saône et qu'il pleut sur le Ventoux? L'avez-vous vu dans ses grandes colères, plus dangereux qu'un archange brutal? Tous les 100 ans, la chose est légendaire, 4 ou 5 fois, il nous fait bien du mal. On a gardé des amarres à nos barques, car si le Rhône nous donne encore 20 ans, chaque matin, chaque heure est un miracle. Le sirocco n'en laissez pas autant, le sirocco n'en laissez pas autant. Regardez-la, c'est notre île cantique, c'est un poème, un bouquet de fleurs. C'est notre terre et c'est notre Amérique, l'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs, l'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. Car tous ces jours où l'on courbait les chines pour préparer le sol de nos pommiers, on avait tant, tant besoin de racines, que c'est aussi nos vies qu'on a plantées, que c'est aussi nos vies qu'on a
твоє і моє. Плавить цвет, нежний знак твоє любові. Серебрний смех і коракла, то всі ти. Ведрий знак твоє радості, знак, да си сне, все своє сне мені дала ти. Када сам скриє наш дар, шалені твой жовтий цвет, свахи твой нежний цвет, знак є любові. Серебрний смех і коракла, то си ти. Thank you. naš dan, šareni dugi let, dan nečno sja. Tvoj žuti cvet, svaki tvoj nežni cvet, znak je ljubavi. Srebr mi sme i korak lak, to si ti.
Dali smo u Zabavnikovu muzičku kuticu spakovali i neke italijanske pesme koje su bile popularne u čitavom svetu. Počinjemo sa čuvenim hitom Totoa Cutugna L'Italiano, mada smo od njega slušali i Insieme, La Mia Musica i druge, ali je ipak najpoznatiji po ovoj pesmi. Skoro da nema čoveka koji ne zna početak refrena, a također je nezaobilazna na kursevima italijanskog jezika. Pesma je nastala 1983. godine.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Che non si spaventa con la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Italiano vero.
Albano Carisi je nadaleko poznat po svom moćnom vokalu, a svetsku slavu je stekao hitom Felicitasa u duetu sa Rominom Power, koja je jedno vreme bila i njegova supruga. Poznati su i po pesmama Charazan, Liberta, Sempre Sempre i drugim.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quando mi piaci, la felicità, felicità.
Čuvena Giuliola Cinquetti se predstavila pesmom Nonoleta na Euroviziji u Kopenhagenu davne 1964. godine i pobedila. Ona je tada imala samo 16 godina, a pesma je postala veliki hit u Evropi i obrađena je na više jezika.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per amarti non ho per uscire sola con te. Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Domenico Modugno, slavni italijanski pevač i tekstopisac, pobedio je 1958. na festivalu San Remo sa pesmom Nel blu dipinto di blu, poznatijom pod naslovom Volare, i sa njom predstavljao Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije, gde je zauzeo treće mesto. Pesma je doživala neverovatan uspeh širom sveta, prodata je u više od 22 miliona primeraka i postala je jedna od najslušanijih evrovizijskih pesama svih vremena.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Doživljaj pete dimenzije, snimljeno 80. godina prošlog veka.
Doživljaj.
Sadrži
nekoliko starih lovačkih pričica.
Starih nekoliko stotina i nekoliko hiljada godina. Čućete nekoliko lovačkih pričica sa bradom od nekoliko stotina ili nekoliko hiljada godina.
E, baš neće naše priče imati bilo kakvu branu.
Koliko ja poznajem lovce, ti se nisu izmenili od vremena kada sam bio dete. A i za one lovce ranije verujem da su bili isti. Najveća riba im je pobegla jer se iznenada pračaknula kad ju je čitavo selo ponelo prema ribolovčevoj kući. A divljeg vepra su ubili pogledom jer im je zatajila puška. Sve te priče znam na pamet.
E, hajde da se kladimo, da ni jednu od ovih priča nisi čuo.
U šta da se kladimo?
Ako ti dobiješ opkladu, pustit ćemo neku tvoju prepotopsku ploču, Ramonu ili Valenciju. A ako ja dobijem...
Ako mi dobijemo?
Da, ako mi dobijemo, slušat ćeš jednu od onih ploča koje nazivaš atomskom bombom za bubne opne.
Važi, vi servirate.
Na obalama Meksika, u nekim krajevima, nekad, ribari nisu u lov kretali sa mrežama ili udicom, već sa pelikanom.
Ton majstore, halo, molim vas, ton majstore, vadite Ramonu. Dakle, tu priču znam. Pelikanu se zaveže kanap oko vrata da ne može da proguta ribu, pa ga baci u vodu.
E, nije tako. Ton majstore, vratite Ramonu, a ti slušaj dalje.
Dakle, ribari uhvate nekog pelikana, pa mu prebiju krilo i vežu ga za drvo negde na morskoj obali. Nesrećni pelikan krešti i na njegove krike iskupi se čitavo jato pelikana. Pošto su pelikani druželjubive ptice, oni kad osete u čemu je stvar, odlete do mora i posle izvesnog vremena se vrate. Onda iz svojih kesa povrate ribu koju su doneli za svog nesrećnog drugara. Tada ribari istrče iz grmlja, rasteraju jato i pokupe ribu. Razume se, deo takve lovine ostave i ranjenom pelikanu.
Šta kažeš sad? Jesi li čuo za ovu lovačku priču?
Nisam, priznajem, nisam. Ništa, ništa, molim, vodite sa 15:00. Čekam vaš drugi servis.
Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out our song of love. I press you, caress you. And bless the day you taught me to care, to always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day is done, you'll hear my call. Ramona, we'll meet beside the waterfall. Bells above, Ramona, the ringing out our song of love. I press you, caress you, and bless the day you taught me to care, to always remember the rambling rose you wear in your hair. When day is done, you'll hear my call. Ramona, we'll meet beside the waterfall. I dread the dawn when I awake to find you gone. Ramona, I need you, my own.
Nekad, ako je verovati jednom putopiscu, na obalama Crvene reke živele su kolubre.
Polako, šta su to kolubre?
Jedna vrsta aligatora, ali golema 10 i to velikih koraka u dužinu, 10 pedalja u širinu. Stopala su im kao kandže u lava, glava im je veoma velika, a oko veće od velikog hleba. čeljust im je tako ogromna da bi u jednom zalogaju mogle da progutaju čoveka i tako dalje. Danju zbog velike toplote borave pod zemljom, noću izlaze napolje da se nahrane. Pri tome ne biraju, jedu sve što stignu, medvede, tigrove i ostalo sitneš. Kad tako krupne krenu u lov ili na pojilo, ostavljaju u pesku kud prođu takav jarak da se čini da se tu prokotrljalo bure.
A love ih ovako. Lovci pronađu put kojim su te životinje prošle i tu povodu velike jake kočeve za koje je pričvršćen komadić čelika oštar kao brijač. Sve to zatrpaju peskom. I kad kolubre u povratku prođu tim putem, raspore se od glave do pete i tu im dođe tužan kraj.
Da, priznajem, priznajem, ti su lovci vrlo vešti. Priču nisam čuo. Vodite sa 30:0. Samo mi kažite da nije bio putopisac Marko Polo.
Jeste. A sad čujmo drugog pisca i putopisca Herodota o tome kako su u starom Egiptu lovili krokodile.
E, to znam, to znam. Pomoću velike udice, na kojoj je kao mamac nešto masno i slasno. Tonmajstore, molim vas. Tonmajstore, halo, molim vas, muziku.
Nastavljam Herodotovu priču kako se hvataju krokodili. Lovac stane na obalu reke sa jednim živim prasetom i tuče ga. Kad krokodil čuje skičanje praseta, on ide prema zvuku, naiđe na svinska leđa i proguta ih. Tada ga lovac vuče napolje i čim ga izvuče na suvo, mora da mu baci blato u oči. Posle toga sve ide lako i tu je priči kraj.
I? Šta i? Šta i? Vodite sa 40:0 i raskidam opkladu.
A, ne može to tek tako. Ne može. Evo, dajemo ti još jednu šansu. Pričamo o najlakšem lovu na svetu, zabeleženom kod Tacita.
Na planini, zvanoj Sangul u Asiriji, postojao je hram posvećen Herkulu. U određeno vreme javljao se Herkul sveštenicima tog hrama, u snu naravno, i tražio da se opreme konji za lov i ostave kraj hrama. Konji sa tobolcima punim strela raštrkaju se po obližnjoj šumi i vrate se tek u noć. Herkul se ponovo javi, u snu naravno, sveštenicima, pa im označi kojim se putem kretao u svom lovačkom pohodu. Sveštenici sutradan idu označenim putem i sakupljaju ustreljenu divljač.
Ono beše gem za vas. Priznajem, ni jednu od ovih priča nisam čuo. Puštajte ploču koju hoćete. Nego, pošto se ova emisija zove Peta dimenzija, da vam ja ispričam petu priču. Ili Kako nadrealisti love lavove.
Uzmu durbin, okrenu ga naopako, smanje tako lava i strpaju ga u šibicu.
Stave lava iz zoološkog vrta pred nekoliko ogledala, posle sklone ogledala i pokupe lavove.
E, nije. Nadrealisti stave pustinju u sito i počnu da seju. Pesak prođe, a lavovi ostaju. Priznajete li za ovu vrstu lova niste znali, zar ne?
Priznajemo da jesmo. Ti lavovi u situ imali su dugačke brade.
Ipak. Volao bih da čujem tango ljubomora.
Nemamo ništa protiv.
Lovački doživljaj poklonio je nama i vama Sava Pantović.
Say
Umetnik Feđa Stojanović pokazat će nam da može ovako.
Sanja, Alisa, nemoj Sanja da se menjaš, da se stidiš laži, najlepša si kakva jesi, ne dozvoli da te iko kvari, najgori su Božji čuvari, ne, neću Sanja da ti pričam one stare pesme, zajedno smo goreli, u istoj peći se pekli, kod dim se razbili meki, ne, Dunavom brodovi plove, da li se bar jedan zove Sanja, maslačak sam, vetar me nosi, ima me u tvojoj kosi, Sanja. Nemoj, Sanja, da se brineš, nisam onaj stari koji hoće sve da kvari, čiju kičmu drže ideali, koji mrzi osjećaje plitke i nikad ne gubi bitke. Obuci se, ko što umeš, isturi grudi. Neka tvoja gola noga krene, nek polude ljudi, nek se žudnja vojnika probudi, ne.
A rock grupa iz Beograda, Alisa, je prva pokazala odavno da može i ovako.
Maj gori su Božji čuvari.
Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
Danas se deca zabavljaju uz iPade, TV programe sa crtačima i kompjuterskim igricama. Kada smo mi bili deca, igrale su se poprilično jednostavne, ali beskrajno zabavne igre. Nismo imali rolere, ali je bilo rolšula koje su se oblačile na patike. Nije bilo kompjutera i kompjuterskih igrica, ali smo uživali uz nezaboravni Čoveče ne ljuti se i druge društvene igre. Gotovo svaka kuća je imala svoje domine. Slagali smo i raznorazne slagalice od kockica, kartona, raznih bockalica. Današnja deca ne slikaju. A mi smo po čitav dan slikali drvenim, voštanim, vodenim bojcama i temperama. I uživali kao i kada smo pravili razne figure od plastelina. Skoro sve devojčice su skupljale salvete, a dečaci klikere i međusobno ih razmenjivali. Onda su se pojavili akcioni junaci iz poznatih crtača tog vremena, pa su se i od njih pravile zbirke. O skupljenju automobilčića neću ni da pričam. A lutke su bile sastavni deo ženskih igara. Vozile smo ih u kolicima, oblačile smo ih u ono što bi nam mama, baka ili tetka sašile u slobodno vreme. Kuvale smo im u minijaturnom posuđu, igrali smo se i lopticama, skočicama, raznim slagalicama, loptama, lastišima, igrali školice, naravno. Dečaci su čeznuli da dobiju na poklon železnički set, pa da po ceo dan leže na podu i gledaju svoje vozove. Nije bilo kuće koja nije imala knjigu Hiljadu zašto, hiljadu zato. Danas, umjesto te divne i poučne knjige, svaka kuća ima kompjuter. Odgovara on na više od 1000 pitanja zašto, ali ne odgovara na pitanje zašto smo zaboravili sve one divne igre iz našeg detinjstva.
We'll sing in the sunshine.
On your way. often speak about me, and this is what you'll say.
We sang in the sunshine, you know we laughed every day. We sang in the sunshine,
then she went on away.
Bilo je lijepo provesti sa vama još jedno nedeljno poslijepodne. Ali kao što vele neki mudri ljudi, pao medved s mosta za danas je dosta. Ako ste nešto propustili ili samo želite sve da čujete ponovo, pa nema problema. Sve emisije prvog programa Radio Beograda kao i ovaj današnji zabavnik možete ponovo da preslušate na sajtu rts.rs ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U današnjem zabavniku su učestvovali Milena Borčanin, Dragomir Stanojević, Goran Ivković i Milena Šiškin. Završen zabavnik.
I'm sitting on station Gardena, I'm waiting for a train that never comes. For me there is no future and no past. I only think about the dates we have. Wait train till midnight, waiting for a time to see my baby. Waiting for a time to kiss my lady now. Wait train till midnight, waiting for a time to kiss my honey. Waiting for a time to spend my money now. Reviens, chérie, quand tu m'aimes. I want to meet me in my loneliness. The rain is falling and the leaves are falling down. And so I wait to see you here around.
Sutra dođe na mali skver, ponesi sobom i srce i cve. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja, prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja.